Mömin bacqardaşlarımız, növbəti Mişkat verilişində Quranın psixi təzyiqlərlə bağlı mülahizələri ünvanlı söhbətimizdə həyat səbəblərindən olan cinsi ehtiyac haqqında əlavə məlumat vermək istədik. Bu, o deməkdir ki, biz bu həyat səbəbi, deməli, cinsi ehtiyac haqqında qabaqca siz əzizlərimizə bir qədər məlumat vermişdik. İndi də danışığımızın ardını tutaraq bu haqda əlavə məlumat vermək istərdik. Həyat səbəblərindən olan cinsi instinkt insanın rəftar və davranışında müxtəlif açıqlardan əks olunur. Psixoloqlardan bir neçəsi bu instinktə böyük dəyər verərək bütün tarixi cinsi təzyiqə tabi bildirirlər. Freudun qənaəti cinsi instinktdə qatı mülahizədir. Məsumlarımız cinsi instinkti İnsan nəslinin davamı üçün vasitə və səbəb kimi bildirmişlər. Ağa İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam məfzələ xitabən buyurur, ehtirasın alovlanması cinsi əlaqə tələb edir. Bu isə insan nəslinin davamına səbəb olur. Əgər insan övlada maraq səbəbi ilə cinsi əlaqə saxlamalı olsaydı, onda insan nəsli azalardı, çünki bir iddənin övlada marağı yoxdur. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Allahumma salli ala Quran insanın həyat yoldaşını tarlaya bənzətməklə, evlənmə tərqi ilə insan nəslinin davam etdirilməsinin zəruri olmasına işarə edir. Müqəddəs İslam dini cinsi instinkt ilə bağlı iki yolu irəli sürür. Birinci yol, cinsi instinkti qanuni və halal yoluyla yanıtlama. Bu həm də dini kamilləşdirir. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam əziz İslam peyğəmbərindən nəql edir ki, hər kəs evlənərsə, dininin yarısını qoruyub saxlamışdır. Qalan yarısında isə ilahi təqvanı əsas götürsün. Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Əziz İslam peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu alayhi və alihi və sallam buyurur: Evlənmək mənim sünnəmdir. Hər kəs evlənməkdən üz döndərərsə məndən deyil. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Allahumma salli ala Quranın mübarəkə Rum surəsinin 21-ci ayəsində oxuyuruq. Oh. sizin üçün özümüzdən həyat yoldaşı yarattı ki, onların kənarında sakitliyə çatasınız.
La ilahe illa ent, subhanak, la ilahe illa ent, subhanak, subhanak, inni kuntu min al-zalimin.
Hanım ile kişi birbirini tamamlayandır. Bu ise hususi sakitliğe getirip çıkarır. Kişi hanımsız ve hanım kişisiz kamil değil ve her ikisinin olması zaruridir. Bu sakitlik hem ferdi hem de sosyal sakitliği ehtibaydır. Subayların mesuliyet hissi azdır. Bu yüzden onların arasında intihar ve ağır cinayetler daha çoğular. İnsan evlenmekle gemini, sevincini bölüşür. Bu sebepten onun mesuliyet hissi çoğulur. Evlenmeye marak normal haldır ve bütün mevzulara şamil olur. Daha doğrusu mehabbet, sevgi ve rahmet insan toplumunun esaslarındandır. Mehabbetsiz, sevgisiz insan cemiyeti dağılar. Mehabbet ve sevgi olmasa adamlar dağılıp o yan bu yana sepiler. Böylelikle toplum yaranmaz. Kur'an Mecid hususi ifadeyle kadın ve kişini birbirinin giyim ve örtüyü adlandırır. Kur'an'ın Mübarek Bekara suresinin 187. ayetinde deyilir:
Hunne libasun lekum ve entum libasun lehun.
Sakitliği ehtibaydır. Subayların mesuliyet hissi azdır. Bu yüzden onların arasında intihar ve ağır cinayetler daha çoğular. İnsan evlenmekle gemini, sevincini bölüşür. Bu sebepten onun mesuliyet hissi çoğulur. Evlenmeye marak normal haldır ve bütün mevzulara şamil olur. Daha doğrusu mehabbet, sevgi ve rahmet insan toplumunun esaslarındandır. Mehabbetsiz, sevgisiz insan cemiyeti dağılar. Mehabbet ve sevgi olmasa adamlar dağılıp o yan bu yana sepiler. Böylelikle toplum yaranmaz. Kur'an Mecid hususi ifadeyle kadın ve kişini birbirinin giyim ve örtüyü adlandırır. Kur'an'ın Mübarek Bekara suresinin 187. ayetinde deyilir:
Hunne libasun lekum ve entum libasun lehun.
Onlar sizin giyim ve örtüğünüzdür. Siz de onların giyim ve örtüyüsünüz.
Rabbil alemin.
Geyim insanın yaraşığıdır ve onu soyuktan, istiden koruyor ve eyiplerini örtür. Hayat yoldaşları ihtiras odunu söndürmekle çirkinlikler ve pisliklerin üze çıkmamasına. Onlar sizin geyim ve örtüğünüzdür. Siz de onların geyim ve örtüyüsünüz.
Rabbil alemin.
Giyim insanın yaraşığıdır ve onu soyuktan, istiden koruyor ve eyiplerini örtür. Hayat yoldaşları ihtiras odunu söndürmekle çirkinlikler ve pisliklerin üze çıkmamasına sebep olurlar. Cinsi instinkt yanıtlanmazsa insanın alçaklığa yol verip çirkin işler görmesi ihtimali kat kat çoktur. Doğrudur, evlenme ehtirasın aşıp taşmasının karşısına alır. Ehtiras odunu söndürür ve hem de çirkin ve pis reftar ve davranışların karşısını alır. Söhbet cinsi ihtiyaç ve İslam dininin cinsi instinktle bağlı ileri sürdüğü yollardan idi. Sizi birinci yolla tanış ettik. O ki kaldı ikinci yol. Bu barada da indice söhbet etmek istedik. İslam dininin cinsi instinktle bağlı ileri sürdüğü ikinci yol bu instinkti mötedilleştirip azaltmaktan ibarettir. İslam evlenmeni esas götürmekle beraber cinsi instinkte katçılığa yol verilmesine karşı çıkır ve mehrem, namehrem mevzusunu ortaya çekmekle bu ikisinin arasına set çekip namehrem ile hesap kitapsız olarak zarafatı deyip danışmağı ve bir olmağı günahlandırıp hatta bazı sahelerde haram bildirmiştir. İslam dininin bütün hükümleri hususi felsefe esasındadır. Her hükmünün arkasında müeyyen mena çalarlar vardır. İslam dini namehrem kadınla münasibeti üreğin solup ölüşgemesi amili bildirir. Kur'an hanımın səsinə qulaq asanları psixi xəstə kimi adlandırır və qadından istəyir ki, səsini yumuşaltmayıb incələşdirməsin. Çünki bu təqdirdə səsini dinləyən şəxsin cızığından çıxmasına səbəb ola bilər. Bu məsələnin üzərində Quran da dayanır. Quranın mübarəkə Əhzab surəsinin 32. ayəsində oxuyuruq.
Ya Nisa
yumuşaklıkla danışmayın ki kalbində mərəzi xəstəliyi olan kimsə tamaha düşməsin və bəyənilmiş söz danışsın.
Estağfirullahəl-ləzi la ilahe illa huvəl hayyul qayyum. Estağfirullahəl-ləzi la ilahe illa huvəl hayyul qayyum. Zul jalali vel ikram və etubu iləyh. Zul jalali vel ikram və etubu iləyh.
Doğrudan da cinsi instinkt həddini aşarsa bir növ xəstəlikdir və cinsi dəlilik adlanır. İslam dini cinsi instinktin mötədilləşdirilməsi üçün müxtəlif yollar və təkliflər irəli sürür. Misal üçün, qadınların hicaba riayət etməsi bu yollar və təkliflərdəndir. İslam qadınlara tapşırır ki, hicaba riayət etsinlər. Bu da ən yaxşı və olumlu yollardan biridir. Qadın hicaba riayət edərsə, özünü naməhrəmdən qoruyarsa, günaha yol verməz. Bundan əlavə dediyimiz kimi, cinsi instinktin mötədilləşdirilməsi üçün irəli sürülən yollardan biri hicaba riayət edilməsidir. Əziz İslam peyğəmbəri Ümmü Sələmə və Meymunəyə əmr etdi ki, özlərini Ümmü Məktumun kör oğlundan qoruyub hicaba riayət etsinlər. Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu, O sizi görmürsə, siz ki onu görürsünüz. Naməhrəm kişi ilə xanımın xəlvət yerdə olması və yaxud naməhrəm kişi ilə xanımın addımlaşıb həddindən artıq münasibətdə olması günaha gətirib çıxarar və ehtiras odunun alovlanmasına səbəb ola bilər. Məhz bu səbəbdən İslam dini naməhrəm kişi ilə xanımı bu əməllərdən çəkindirir və cinsi instinktin mötədilləşdirilməsi üçün naməhrəm kişi ilə xanımın günaha səbəb ola biləcək əməllərdən çəkinməsini tapşırır. Xanım Fatimi-yi Zəhra Səlamullah əleyha buyurur, Qadınlara yaxşıdır ki, kişiləri görməsinlər. Və kişilər də qadınları görməsinlər.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Allahumma
Mömin bacı qardaşlarımız, növbəti Mişkat verilişi üçün ayrılan vaxt bu qədər. Hamınızdan iltiması dua edirik. Ve biz iman getirdik.
Şübhəsində eləcək. Bakının şer'i vaxtı ilə sübh azanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن لا إله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض الدين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.
دانشور إيران إسلام جمهوريتنين تبريز راديوس.
Sınıq çörtü.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz radiosundan sınıq körpü verilişi ilə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Növbəti verilişimizdə Bakı-Tiblisi-Ceyhan-Boru kəmərinin ətraf mühitə olan fəsadları haqda sizə söhbət edəcək və telefonda Tehrandan Can Doktor Rəhmətullah Şərifinin də qulluğunda olacaq. Və Can Doktor Rəhmətullah Şərifi də bu haqda öz fikirlərini bizə çatdıracaq. Bakı, Tiblisi, Ceyhan, Boru kəməri digər sahələrdə olduğu kimi ətraf mühit zəminində də ekspertlər tərəfindən tənqid olunur. Bu proyektin ətraf mühit üzrə problemləri çox böyükdür. Odur ki, 2001-ci ildə Cənubi Afrika Respublikasında qeyd olunan iclasda ətraf mühit tərəfdarları bu planın ətraf mühitə olan fəsadları ilə ilgili olaraq xəbərdarlıq etmişdilər. Gürcistanın Ətraf Mühit Nazirliyinin sifarişi ilə Hollandiya və Fransa ekspertləri tərəfindən aparılan bir tədqiqdə məlum olmuşdur ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri sadəcə Gürcistanda 32 zəmində ətraf mühitə ziyan vurmuşdur. Bu proyektin ən təhlükəli cəhəti Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin mineral suya malik olan məntəqələr, xüsusilə brome turizmi zonasına təsir etməsidir. Ətraf mühit icmaları və Gürcistan dövlətinin bu təhlükəli və qeyri-iqtisadi layihəyə etiraz etməsi ardınca layihənin icraçı şirkəti, yəni British Petroleum 2001-ci ildə bu kəmərin istiqamətini dəyişməyə çalışmışdır. İndi isə ekspertimiz Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin fəsadları ilə ilgili nöqteyi nəzərləri ilə tanış olur.
Azərbaycan neftinin dünya bazarına daşıyan ana xətt Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xəttidir ki, 2006-da tamamlanıb. Bu xəttin uzunluğu 1768 kilometrdir və Azərbaycandan gedir şimala, Gürcistan torpağından keçir Türkiyə və Türkiyədən də gedir Türkiyənin cənub şərqində olan demək olar ki, Ceyhan limanına, yəni Ağdənizin sahilində. Bu boru kəmərinin ekolojik və jeoloji baxımından analiz eləsək, təbii ki, onun uzunluğu bir mühüm faktordur. Yəni, boru xətti nə qədər uzun oldu, təbiidir ki, müxtəlif məsirlərdən soğuşdu, o böyük xətərlərə də məruz qalır. Hər məntəqədə ola bilər, müxtəlif xətər ola, sel, zəlzələlər, dağışmaları və başqa təbii təhlükələr. İkinci səbəb budur ki, bu xətt həm Azərbaycandan keçəndə çox dağlıq bölgəsindən soğuşur, Gürcistanın cənubunda təbiidir ki, Böyük Qafqazın cənubunda yenə dağlıq bölgədən soğuşur, Türkiyənin də şərqində yenə də dağlıq bölgələrdən soğuşur və bu dağlıq bölgələri təbiidir ki, bir boru kəmərin həməşə təhlükəyə sala bilər, normal təbii xətərlər, dediyim kimi, məsələn, zəlzələ, yaxud dağışmaları, yer sürüşmələri, sel və beləmçi təbii təhlükələr ki, vardır. Zimdən bu bölgə, yəni bu boru kəməri gedən məsir, eyni halda yer kürəsinin o zəlzələ xəttlərindən birinin üstündə vaqə olur. Amma bundan mühüm qeyri-təbii təhlükələrdir. Yəni, əgər istəsək, bu boru kəmərinin təhlükəsizliyinin baxımından analiz eləyək, bu daha çox təhlükəlidir. Yəni, demək olar ki, bu xətti çox əmniyyətdə saxlamır. O qayıdır, demək olar, məmləkətlərin şəraitinə, bu məsirlərdən ki, bu soğuşur. İndi bu boru kəməri Azərbaycandan keçir. Azərbaycanda da Azərbaycanın ən təhlükəli bölgəsindən soğuşur. Yəni, Azərbaycandan gedir şumala sarı, Qafqazın həməşə şumara getdikcə sabitsizlikləşir bu bölgə və qarşı durmalar, müharibə, münaqişələr var. Ən böyükü Qarabağ münaqişəsidir ki, bu xəttdə Tavuz güzərgahından soğuşur. Tavuz güzərgahı da Azərbaycandan Ermənistanın sərhəddindədir və keçir Gürcistana. Təbiidir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında olan münaqişə, o 30 illik münaqişə hələ də davam edir və nəzərə gəlmir ki, beynəlxalq təşkilatlar bunu həll eləsinlər. Bu yaxında da ki, bu münaqişə yenidən alovlandı və onun ilk başlanğıcı da elə bu xəttin, bu boru kəmərinin, Tiflis-Ceyhan soğuşan Tovuz bölgəsində topa tutmağı idi Ermənistan vasitəsilə. Demək olar ki, bu Azərbaycan torpağında olan təhlükədir ki, bu boru kəmərin həməşə xətərə salır. İkincisi keçir Gürcistana. Gürcistan daha təhlükəli şəraiti var. Əvvələn, Gürcüstan sabitsiz bir ölkədir. Sovet dağılandan orada siyasi çəkişmələr var və ikincisi də budur ki, orada separatçılıq var. Həm Abxaziya, həm Osetiya ayrılmaq istəyir. Onun cənubunda da keçmişdə yenə də başqa etnik qruplar da Gürcüstanla qarşı Gürcüstanla rəsmiləri ilə qarşı-qarşıya durmuşdular. İndi də demək olar ki, bu ölkə hər öz ərazi bütövlüyünə hökm sürə bilmir və təbiidir ki, bu qarşı durmalar hər an yenə də alı olana bilər və Gürcüstan yaranandan bu günəcən biz dönə-dönə görmüşük ki, bunun bu Gürcüstan içində demək olar hərbi qarşı durmaları. Həmçinin Gürcüstan Rusiya ilə münaqişəsi var. Rusları müttəhəm edir ki, Abxaziyadan, Vasitiyadan himayət edir və Ruslar da Gürcüstanı müttəhəm edir ki, bu Rusiyanın düşmənlərinə orada yer verir və istəyir ki, oradan Rusiyanın həssas olan İzqafqaziya sərhədlərin təhlükəyə salsın və buna görə də Ruslar qoşun yeritdilər və neçə il bundan qabaq gördük ki, gəldi və Osetiya, Abxaziyada Rus qoşunları yeridilər və onların demək olar Gürcüstandan ayrılmağını daha qatılaşdırdılar. Yəni Rusiyanın özünün istədici vaxt Gürcüstana tankları sürməyi göstərir ki, bu məsir çox təhlükəli məsirdir. Təbiidir ki, hər an Rusiya yenə də belə iş görə bilər və bu xəttin əmniyyətin xətərə sala bilər.
Bu qeyri-iqtisadi kəmərin, yəni Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin himayədarlarından sayılan Amerika bu layihənin icraçı şirkəti British Petroleum həmçinin bu kəmər vasitəsilə neft ixtiraç edən Azərbaycan Respublikası Gürcüstanı geniş tənqidlərə və təzyiqlərə məruz qoydular. Nəhayət bu kəmərin icraçı şirkəti British Petroleum kəmərin istiqamətini dəyişməkdənsə, layihənin ətraf mühitə vura biləcək ziyanlarını azaltmağa çalışacağını söyləmişdi. Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin ətraf mühitə olan başqa əsas və mühüm ziyanlarından biri də bu məntəqə çoxlu zəlzələnin baş verməsi məsələsi idi. Sözgedən məntəqədə zəlzələ baş verərsə, o zaman bu kəmər böyük təhlükələrlə qarşı-qarşıya dayana bilər. Başqa mühüm məsələ bu ki, Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin inşası Xəzər dənizində yaşayan İstrojen balıqlarının həyatını olduqca təhlükəyə atır. Əlbəttə, onsuz da hazırda Xəzər dənizində istrojen balıqları məhv olmaq halındadır. Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan növbəti sınıq körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Təbriz Radiosundan sınıq körpü verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizi internetdən də ala bilərsiniz, web saytımızın ünvanı belədir. ağız.təbriz.ir ib.ir Birinizə verilişimizi müşahidə etdiyinizə görə çox sağ olun deyirik. Biz bugünkü verilişimizdə Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərinin ətraf mühitə olan fəsadları ilə ilgili sizə söhbət elədik və Tehranda siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərifi də bu mövzu ilə ilgili öz nöqtəyi nəzərlərini bizə çatdırdı. Çox sağ olsun. Ayrı-ayrılıqda hamınıza minnətdarlığımızı bildirir. Növbəti sınıq körpü verilişinə qədər hər birinizə Allaha amanat olun deyirik.
Təbriz Radiosunun peşdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto.
İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Radyosu Tamaşa Sesi Radyo Tamaşa Grubu takdim edir.
Bura cəbhə, bura məbəd. Birinci hissə. Bu tamaşa Bəs rejimi vasitəsilə Tebriz şəhərinin bombardıman edilməsi zamanı Hacı Rəhim Peşnamazı ailəsinin şəhid olunmaları hadisəsindən ilham alınmışdır. Yazıcı Əkrəm Rizayi. Səs aktyorları İfa tərtibi ilə. Hacı Rəhim Peşnamazı.
Həmid Məcdabadi.
Gənc təbib Məcid.
Səccad Dəşli.
Mina Məcidin həyat yoldaşı və qoca qadın. Məcidin anası.
Rüqəyyə Şarxan.
Gənc qadın Rəhimin həyat yoldaşı.
Fatimə Hüseyni.
Rahim'in atası Cafer Rizayi, Hüccet cephede sürücü
Behnam Panahi,
tip bacısı
Arzu Emoyi.
Diyalekt ve intonasya eksperti
Abülfazl Elay.
Efektör
Arzu Emoyi.
Asistan
Seccad Deşti.
Ses mühendisi
Muhammed Rıza Rahimi.
Rejisör ve prodüser Cafer Rızai.
Hem sana emanetti. Hakim atam sana emanetti. Hakim köyde Allah yerde sensen. Bir nefes demedi hakim. Senin özünün ehli eyalın kime emanet olup? Sen özün ne haldasan hakim? Bir nefes demedi. Kimse derdimi soruşmadı. İlahi sen şahitsin. Hamızı sana göreydi. Sen razı kalasan diye bendelerine kulluk elemeye çalıştım. Gece gündüz hastanada kaldım. Pandemiye dövründe halkı hastalığıyla yalnız koymak olmaz diyerek ailemden geçtim ama ne oldu? Sen bana neyledin? Bendelerine merhamet eden bu yazık hakimin evladını elinden aldım. Ve sonra senin adaletin, adaletin orada! Adaletin orada, merhametin orada!
Kolamı bor yarıldı kusteden. Ya ben bas, su getirin, su getirin.
Başkan, başkan, izni verin, izni. Çekilin, kanına nefes alsın. Bu sudan sefiniz yok.
Ben çıkalım.
Siz biraz geri çekilin lütfen. Biraz sakin olun, şu başından çıktı. Baka, ay baka bile ha. Aç gözünü, aç gözünü. Arkadaş, aç gözünü.
Sağ olun. Sağ olun. Ya. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel.
Gel.
Gecenin seheri kimi kabirlerin arkasında gizlenip uzaktan kızının mezarını göz dikeceksin.
Bilmirəm.
Bilirsen bilece gece daha da uzanır. Cinliye dek seheri kimi uyağa kalıp sübhün açılmasını gözlemesen mi?
Sen kimsin ha? İşin gizin yoktu. Ne istiyorsan? Neden buradasın? Yakamı niye bırakmışsan? Ah sakalına hürmet edip bir söz demedim. Artık çekil git başımdan.
Oğul.
Git. Mesuliyet hissi. Hastelerin yalvarışı, hahişi, acizliği. Vicdanım onları bırakıp gitmeye izin vermedi. Yoldaşım hemen hastahanada tıp bacısı işleyirdi. İki ay evvel işten çıktı.
Bilirim. Çok incimişsin. Sizler, hekimler, tip işçileri, hamınız büyük fedakarlık
ettiniz. Sen ne bilirsin? Sen ne bilirsin? Burası hastahana değil. Burası cephe. Bu hastalık geldiğinden beri hastahanlar sanki savaş meydanı. Sanki cephedi. Lakin düşmenimiz görünmez. Silahı da korkunç, gizli bir silahdı. Hiç bilirsen emektaşlarımdan neçesi gözümün önünde hayatını tirdi. Bak! Bak ellerimdeki kabarlara. Bilirsen o kalın kat kat maskaların, baldarların içinde saatlerle kalmak ne demektir? Bak burnumun üstünde deriden eser kalmayın. Her gün yüzler defa korkudan ölüp dirilmişim.
Tanrı yanında mükafatın büyüktür. Emektaşların ya şehit oluplar, ölmez oluplar.
Hayatım bitti dikendi, hayatım bitti. Mina dözebilmirdi. Ağır depresiya sebebinden başhekim onun istifasını kabul eder. Mina her gün insanların ölümünü görmek, her gün kızımızdan uzak kalmaya dözebilmirdi. İki ay evvel işten çıktı. Ve senin o çok sevdiğin, güvendiğin Allah mükafat yerine bizi cezalandırdı. Balamızı aldı elimizde. Kara topakları ona yaraştırdı.
Elini ver bana elini.
El çek benden.
İzni ver ellerini öpüm.
Ne iş görürsen el
sen bu ellerle her gün cihad elemsin.
Öppe dedim. Ben senin minnettarlığını istemiyorum. Ben senin Tanrı'nın mükafatını istemiyorum. Ben kızımı istiyorum, kızımı. Bana cihadkar deme. Beni böyle bir şeylerle aldatma. Ben o dediğin Tanrı'nın bendesi değilim. O beni cezalandırdı. Kızımı benim elimden aldı.
Yok.
İstemiyorum.
O da Tanrı'nın sana ata elediği emanet idi. Verdiği emaneti geri aldı.
Emanet! Emanet! Sen ne danışırsın kişi? Elbette ki sana demesi rahattı. Sana rahattı. Sen ne bilirsen 7 yaşında evladını kara torbaqlara yatırmak nece bir ağrıdır. Nece bir dertti.
Haram ol.
Görmüşsün? Balamı nece yalnız, nece kimsesiz, nece niskinli kuyladılar. Gördün?
Gördüm.
Görmedin.
Gördüm. Seni anlayıram. Ne halde olduğunu yakışı bilirim.
Yalan değilsen. Sen hardan bileceksin? Belli değil oğullar kızların dünyanın hansı bucağında, hansı Avrupa ülkesinde atalarının pullarını harcayırlar.
Yok.
Necede keyfe bakırlar. Yok. Ataları mescidlerde minberlerle kazanır, balaları Avrupalarda harcayır.
Yok oğul.
Sen hardan bileceksin?
Yok oğul. Benim evlatlarım hiç vakta bizden kenara çıkmayıplar. Fırsat olmadı. Ömürleri kısa olduğundan hiç yeri görebilmediler. Onlar da senin kızının komşusudurlar. Kızlarım, ay parçaları. 6 yaşlı Leyla, 7 yaşlı Zehra, Abdülcevat.
Aşırı düşmedi. Kızları 6-7 yaşında. Ne değişsin sen?
Uzun iller yaşlara artmay. Nece artabilir ki? Sence o dünyada onlar büyürler mi? Küman edirem hemen yaşta kalırlar. Öyle değil. Bu daha da güzel. Her zaman 7 yaşında kalmak. Uşaklıkla yaşamak.
Sen ne danışırsın? Senin evlatların harada?
Senin kızın gelirdi. 2 kızım. 38 günlük Abdülcavad. 2 gün kalırdı. 43 yaşında. Yaman diri işiydi. Beni tanımaya başlamıştı. Gözleriyle. Gözlerini bana öyle bereltip bakırdı ki yüreğim tir tir esirdi. Kıkıldanırdı yavaş yavaş.
Şuna birden ne oldu mu ya?
Ben yaman üşüdüm. Ya gidip maşında oturak, her şeyi sana başa sal. Kalk, kalk. Başımda özüme tek kocalı. Rahatsan canım. İstedi ya yok.
Ben rahatım. Hiç ayağını gözleyelim.
30 yıldan artıktır ki bu hikayeni her gün, her gece...